Ove godine praznovanje Božića u Vraki otpočelo je svečanim osvećenjem i nalaganjem badnjaka u petak 6. januara. Badnjake je po blagoslovu visokoprosvećenog arhijepiskopa albanskog Anastasija i visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija osveštao sveštenik Nikola Petani iz Albanske pravoslavne crkve u Skadru. Liturgiju u crkvi Svete Trojice u Vraki služio je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, arhijerejski namjesnik Hercegnovski, danas na sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božića. Liturgiji su pored vjernog naroda prisustvovali ambasador Republike Srbije u Albaniji Miroljub Zarić, predsjednik udruženja Moračaro Zafa Pavle Brajović, predsjednik društva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra Simo Ajković, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore Budimir Dubak i sveštenik Albanske pravoslavne crkve u Skadru Nikola Petani. Posle pričešća vjernog naroda, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević je svima čestitao Božić, prenijevši im pozdrave i blagoslove visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, zablagodarivši arhijepiskopu albanskom gospodinu Anastasiju na daru služenja u crkvi Svete Trojice u Vraki. Ovom prilikom otac Radomir je svim prisutnim vjernicima podijelio božićne poklon paketiće kao uzdarje mitropolita Amfilohija.
Pa istinu se rodi.
Neka je blagosloven i svećan današnji praznik rođenja Hristovoga, braću i sestre, draga djeco. Veliki praznik koji je zalog našeg spasenja, jer je jedan od Svete Trojice, Sin Boži, na današnji dan prije 2017 godina uzeo ljudsko tijelo, rodio se u pećini. Čudesno je sve što je vezano za njegov zemaljski život, čudesno je njegovo rođenje, da onaj narod koji ga je očekivao vjekovima, čiji su ga proroci nagovještavali i znali da će doći, oni su ga očekivali kao cara zemaljskoga, a ne kao cara nebeskoga, nažalost. I pitam, car i zavijet je u znaku dolaska cara nebeskoga i paradoks da on, Sin Boži, tvorac vaseljene, tvorac svakoga čovjeka, da nema gdje glavu skloniti. Umjesto da ga je tadašnja generacija i careva i prvaka narodnih čitavog svijeta dočekala, najljepši dvorac da mu sazidaju njegovoj presvetoj majci, da se u njemu rodi Hristos, on ne samo da se nije rodio u dvorcu, nego ni u gostionici galilejskoj nije bilo mjesta za njega, nego se rodio u pećini. Tvorac pećine rodio se u pećini. I zato mi i ložimo badnjake kao simbol te vatre koja je ogrijala Hrista i koju su zapalili pastiri i njegov pravedni Josip, njegov očuh. I zato i mi slavimo i slavit ćemo do kraja i svijeta njegovo rođenje, jer bez njegovog rođenja ne bi bilo iskupljenja roda ljudskoga, ne bi bilo ni njegovog stradanja, ni raspeća, ni vaskrsenja. A onda ni nama ne bi bilo vaskrsenja. Jer je on svojim rođenjem, svojim životom, ona vrata koja je Adam za sobom zatvorio, zalupio vrata od raja, ta vrata je on svojim rođenjem otvorio. Neka vas Gospod blagoslovi. Neka blagoslovi vaše domove, neka blagoslovi ovaj grad i ovu prelijepu božanstvenu zemlju, neka svima vama da mir duševni i zdravlje tjelesno. Svako dobro živeli, Hristos se rodi.
Vajicu se rodi.
Sad ćemo prvo, neka naiđu ova dječica, da im podijelimo poklon.
Na ručku u restoranu kod gospodina Imera Stankovića sve prisutne pozdravili su Pavle Brajović, sveštenik Nikola Petani, profesor srpskog jezika i književnosti Svetozar Ćiraković, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore Budimir Dubak, Imer Stanković, Simo Ajković, Gano Mučić, Miomir Beli Kovačević.
Poštovana braćo, sestre, poštovane ambasadore, poštovani oče Radomire, ovo mi danas slavimo na jedan najljepši dan godine, rođene Hrista. Hristos se rodio i mi smo zahvalni svim našim saradnicima i svim našem narodu u Skadru koji su prihvataju da ove naše slave slavimo. Treba da rečem nešto koje je važno. Mi uz crkvu i uz našeg visokog prosveštenstva mitropolita 10 godina Cipanak Cilija slavimo i do sad smo ne samo sa mitropolijom nego i sa našim saradnicima iz Crne Gore koji su nama pomogli individualno i onima iz Srbije i ambasada koja je nas pomogla. Mi mislimo, mi zajednički mislimo o vama koji smo u Skadar uz pomoć i profesora. Mi smo napravili nekoliko stotinak akcija koji su za primjer da se uzmu u zemljama u regionu. Mi smo tražili Republiki Srbiji da smo mi neka vrsta prioriteta. Mi se nadamo da oni će to nekako inercijalno preduzeti, da Srbi i Crnogorci u Albaniju treba da se pomognu, iako se mi sami nekako snalazimo. Neka su svi sigurni, kogod pomogao, onda o taj pomoć njimi će otići onamo gdje treba, u djecu i u familije i u duhovnu svijest našeg naroda u Skadru. Mi, kao što znate, svi oko Skadra imamo dosta duhovnih spomenika. To su grobovi, to su crkve, to su manastiri, koji su slomljeni, otkiđeni, i tako kako su. Ali ipak mi njih posjećujemo. I to je od velike važnosti da mi smo nacionalna manjina. Imamo neku manu, malu, mi nemamo manu, nego ovizi koji su formirali neke crnogorske organizacije. One su stvarno ne mogu da su poravnjane s nama. Mi imamo crkve naše, mi imamo grobove naše, mi nadamo da naši muslimani koga imaju rođaka, i mi smo nekako našli smo se na sistemu da poznajemo jedan drugog. I mi se nadamo da 2017. iako ima dosta defektologije, pošto mi spremamo 2017. a nemamo mogućnosti materijalne pomoći. To su državne kombinacije. Mi evo gospodin ambasador ovdje da se pokrene, pošto drugi godina je bilo ranije, da mi držimo kontinuitet naših projekata. Posebno kurs srpskog jezika ne treba da stane, ima 10 godina jer smo mi 100 kombinacija, nije stalo do sada, iako je bilo teško. Država Srbija, ne znam Crna Gora hoće li neće, pošto je to nešto, oni misle da smo mi nešto drugo.
Nije dala ništa.
Nije dala ništa, ali ne znamo kako će. Mi hoćemo da pokušamo da kontinuitet ovih naših projekata da nestane. Znači da ima kontinuitet. Bi bila grota velja ako mi ne možemo da stavimo Svetosavski dan i Veliki dan i te naše druge slave koje su i kurs srpskog jezika. To bi bilo užasno. Imamo biblioteku, najjaču biblioteku ćirilice u Albaniji. U Albaniji niko je nema. Sve to poklon i sve smo to ja i Gano i naši drugovi nosili na ramena da ih donesemo. I tu ima 3000 knjiga. Mi se zahvaljujemo svima koji su poklonili te naše knjige. To je jedno veliko bogatstvo našeg udruženja i naših Srba i Crnogoraca koji živu u Skadarcu. Ja se zahvaljujem vama i slavili da Boga vas da i dobrodošli za Svetosavski dan.
Vaša ekscelencijo, poštovani oče Radomire,
brate
i sestre, koji smo zajedno na ovom velikom danu, okupili smo za danas da slavimo rođene našeg gospoda, gospodina, gospode, Jezusa Krista. Kao što piše i u Svetom pismu, Gospod je toliko mnogo voleo naroda i žrtvova i svog jedinca, jedinog rođenog sina.
Dažna je festa vrt bukrate te krištrimit, sepse kjo
ovo je najveći,
njer zodi ton transformuje historiju na njerzimit.
Ovo je najveći praznik pravoslavlja i hrišćanstva, jer je preporodio narod.
Jo një linje se të gjithë linje, po një linje që transformuje historiju, filloj kohet.
Nije, znači, nije rođene kao svako rođene, nego je rođene koje je izmenilo istoriju.
Me te istorije pilone le istorija që jemi ne se bashkë, gdje se tu
sa rođenjem Hristove počinje nova istorija u kojem se i mi danas nalazimo.
Pilone mi cija mi diz dy
vandëme. Počinje i prijateljstvo među dva naroda.
Edhe pse kemi nuka nebesimtare të gjutë nërshme.
I bez obzira što mi vernici imamo govorimo drugačije jezike, imamo istu veru. Ne smeta jezik da budemo prijatelji i braća. Jer je Hrist onaj koji nas ujedinjava i zbližava.
Ne te ditë male duhet falenderojme dhe aditon të shenjë metropolitin Ampelopia dhe grupë shkopin Anastas.
Na ovaj veliki dan moramo zafaliti njegovom preosveštenstvu mitropolitu Crnogorsko-Primorsku Ampelopiju i njegovom blaženstvu gospodinu Anastasiju. Jer treba da znamo da su oni veliki prijatelji.
Dhe ne, unë edhe atë gradonirë kemi bekimin për matë njërën për juve, që të arrimë sa më shumë për para këtë misije, këtë vladashe që kemi me njërë tjetëri.
Ja i otac Radomir, smo primer da vama prenosimo ovo, kako njihovu bliskos i njihovu prijateljstvu.
Sepse një fjallë që to të në prebë shkobja në stasha që mos e arro njerëzit që jetojnë në komunitetin e vratës.
Jer, kao što kaže njegov blaženstvo, gospodin Anastasije, uvijek poručuje da ne zaboravljamo narod koji živi u Vraku i u Skadri. Zato se zahvaljujem i vama vernicima. Na ovoj hladnoći ste došli. Ali sam gospod je pretrpio veće muke od nas. Hvala vam. Bog vas blagoslovio. I neka mišlja.
Svije pjesma najmilija, pjesma najmilija, ova mi je pjesma najmilija, pjesma najmilija. Kad zapjevam živje, Srbija, živjela Srbija, kad zapjeva živjela Srbija, živjela Srbija. I sa njome lepa Albanija, lepa Albanija, i sa njome lepa Albanija, lepa Albanija.
Braćo i sestre, pozdravljam vas sa ovim našim tradicionalnim pozdravom. Hristo se rodi, Vajstvo se rodi. A s obzirom da je jučešnji dan, a i danas je Božić, najznačajniji istorije čovečanstva, jedan moj drug je napisao pjesmu, a posvetio je najboljem od nas, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, i u Bosni, i u bivšoj Jugoslaviji, i u Evropi, i u svijetu. A to je naš mitropolit Amfilohije. Pa ću ja kao prilog i kao radost svoju izraziti zbog jučerašnjeg njegovog rođendana, jer on je rođen na Božić, zato su mu i dali ime Risto, prije Kaliđarskog naravno, a ona glasi: mitropolit i volj crnogorski, u oči Božića, kad si stupio na obogaljenu zemlju, prekrstio si se tri put, udario žezlom o kamen, iz njega iznjedrio iskru, zažeo srca mnoga, plamen da se prenosi s kamena na kamen, sa srca na srce, i tako nicali su ljudi, nicale bogomolje, nicao si ti vladiko i voždu ohristovljeni, i tvoj narod neznaveni, nad kojim očinski klečiš i moliš da se braća ne iskolju među sobom.
Ej, još 5 godina uzeti i robotu.
Oče Nikola Petani, brate moj i brate naš. Oče Radomire Miševiću, brate svih nas, pravoslavni u Crnoj Gori i oče. Braćo i sestre, Hristos se rodi. Ponovo smo u svetom gradu Skadru. Došli smo na svoje ognjište koje su zažegli još apostoli Hristovi. I od apostolskih vremena Skadar je grad u kome naš narod zajedno sa svojim bratskim narodom albanskim osjeća se da je ogrijan vatrom Hristovog rođenja. Rođenje Hristovo jeste početak nove istorije, ali se često previđa da za nas hrišćane to je i naše rođenje, jer njegovo rođenje je naš rođendan. Njegova smrt je bila prolazna, kao što mi hrišćani je i smatramo da je prolazna, jer ju je pobjedilo vaskrsenje, zahvaljujući kojem smo u Gospodu vječni, zajedno u ljubavi, bratskoj ljubavi, kakvu danas pokazujemo. Nas sve vuče ovdje koji smo došli iz Crne Gore, Skadar i blagoslovena zemlja Albanija. Jer znamo, a malo čas razgovaram sa ocem Nikolom, znamo da je ta drevna ljubav među nama ostala neuništiva. Ona je u raznim zlim vremenima osticana i vođena zlim politikama zlih ljudi bivala zapretana. Umalo se događalo da taj žar ugasne i da nestane u pepelu. Ali sila Gospoda Boga našeg Isusa Hrista pokazuje uvijek da je moćna i da taj žar iz pepela, iz tog upreta, uvijek razgori u vatru ljubavi i neuništivosti i vječnosti. Ja bih želio danas, kao mnogo puta, kad se ovdje srijećemo i okupljamo, da dignem ovu zdravicu i zaželim da braća i prijatelji nas, arhijepiskop Amfilohije i arhijepiskop Anastasije, zahvaljujući kojima ova se ljubav razgorijeva, ovaj naš badnjak, ova vatra Hristove ljubavi još se više pokazuje da je svjetlost nebeska, ona luča njegoševa. Ja bih želio i vjerujem u to da će ta vatra što više vrijeme bude prolazilo, biti još moćnija, biti još toplija i da će nas sve zbližavati još dublje i više nego do sada. Živeli na mnoga je ljepa.
Përshëm jetë linjen e Zotit. Përshëm jetë festat. Shkoshim gjithmonë more mirë të gjonë tonë si jena këtu.
Na mnoga je ljeta slava, neka je sresna ova slava, ovaj svetli dan, rođenje Hristovo i ako Bog da, da smo uvijek ovako zajedno i da se uvijek zajedno kupimo i zajedno na slavu.
Za njegovo gospodinstvo.
Brate i mere po Bogu. Ti si nas ohrabrio danas. Novi tvoj doček, novo tvoje gospodinstvo. Svaka ti čast. Sve ti bilo zdravo i veselo tvoju porodicu. U tvoje što imaš naokolo. Neka si vas da poštedi časan kao što si do sad bio. Živio 100 godina i ti na poštedi.
Ja poželjam svima te smo ovdje zajedno i drago mi je da budemo ovdje zajedno. Ja se pozdravljam Amfilofiju u imenu Muhammedancima cilje udruženje te živo udruženje neka živi više no i 100 godina. Drago mi je da budemo ovdje zajedno ovdje u gosti vakon. Ja ne znam riječi najbolje da govorim.
Pa evo da se zahvalim na današnji dan kad nas je jedan čovjek, to jest naš Isus spasao svojim rođenjem, a potom i svojim umiranjem. Ja se zahvaljujem našoj braći na dočeku i prijemu. Srećan sam što sam konačno upoznao evo skoro 10 godina posle 10 godina no već ima 10 godina od kad upoznajem od kad sam poznao svoju braću u Skadru braću sve tri vjere i tim svojim dočekom oni su pokazali da smo u stvari jedno bili i da smo i dan danas jedno u to ime u to poznavanje svoje braće čovjek je postao to jest ja sam postao još veći u svojoj saznanju i u svojoj spoznaji. U to ime pozdravljam još jednom svoju braću i u ovom Skadru njihovom i našem svakako.
Budo kalemi.
dok je muž bio. Oj, ajde, I'm sorry.